Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Xivada Ichki ishlar vazirligi xodimlari ulardan xushmuomala bo'lishni talab qilgan ikki o'smirni kaltaklagani da'vo qilinmoqda.
Sen hali bizlarga o'rgatib turmoqchimisan nima deb? Aqlo yetmoqchimisan deb ana boshlandi.
Qoraqalpog'istonda olib qochilgan 21 yoshli qiz o'z sevgilisi bilan qabristonda joniga qasd qildi. G'ofur Rahimovning iste'fosidan so'ng boks Tokio Olimpiadasi dasturiga kiritilishi mumkinligi aytildi. O'zbekistonda 1-iyuldan jismoniy shaxslarning taksichilik bilan shug'ullanishiga ruxsat berilishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Normativ huquqiy hujjatlar loyihasi muhokamaga qo'yiladigan regulation.gov.uz portalida prezident qarori loyihasi e'lon qilindi. Mazkur hujjatda 2019 yil 1-iyulidan jismoniy shaxslarga 4 o'rindiqli yengil avtomobillarda yo'lovchi tashishga ruxsat berish ko'zda tutilgan. O'z yengil mashinasida taksichilik qilmoqchi bo'lganlar elektron platforma orqali operatorlar bilan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida shartnoma imzolashi va belgilangan davlat bojini bo'lishi kerak bo'ladi. Taksichilik qiladiganlardan mashinasini belgilangan rangga bo'yash talab etilmaydi. Ayni paytda ular shaxmat kompozitsiyasidagi belgilarni avtomobil eshigi, old kapoti va yukxonasi ustiga yopishtirishi shart. Rossiya hukumati matbuot xizmatining bildirishicha, bosh vazir Dmitriy Medvedev Rossiya-O'zbekiston hukumatlarining bosh vazirlar darajasida o'tadigan qo'shma komissiyasining ilk majlisida qatnashish uchun Toshkentga boradi. Aytilishicha, Dmitriy Medvedev va Abdulla Aripov 25 mart kungi telefon suhbatida bu majlisni may oyi oxirida Toshkentda o'tkazishga kelishib olgan. Muloqot davomida Rossiya tomoni rasmiy bayonotiga ko'ra, ikkala bosh vazir o'zaro savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlikning joriy vaziyatini ham muhokama qilgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi 26-28 mart kunlari Shveytsariyaning Lozanna shahrida o'tayotgan navbatdagi yig'inida boksni 2020 yilgi Tokio Olimpiadasi dasturida qoldirish masalasi ko'rib chiqiladi. Mazkur yig'inda Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA faoliyatini taftish qilish bo'yicha tuzilgan maxsus komissiyaning tashkilotdagi islohotlar haqidagi yakuniy xulosasi ham ko'rib chiqiladi. AQSh Moliya vazirligi tomonidan xalqaro narko guruhlarga aloqador shaxs sifatida qora ro'yxatga kiritilgan o'zbekistonlik G'afur Rahimovning Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti etib saylanishiga javoban Olimpiya qo'mitasi o'tgan yil 30 noyabr kuni boksni Tokio Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritish-kiritmaslik bo'yicha qaror berishni to'xtatib qo'ygan edi. O'tgan hafta oxirida G'afur Rahimov AIBA prezidentligiga vaqtinchalik iste'fo berdi. 25 mart kuni Rossiya boks federatsiyasi bosh kotibi Umar Kremlov assotsiatsiya prezidentligiga da'vogarlik qilishi mumkinligini bildirdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Ashxobod hukumatidan Turkmanistondagi keksa jurnalist Sultan Ochilovaning mamlakatdan chiqishiga o'rnatilgan taqiqni bekor qilishni so'radi. Venada joylashgan Turkmaniston Xronikasi axborot saytining hamkori 70 yashar Sultan Ochilova 11 mart kuni xalqaro seminarda qatnashish uchun Tbilisiga ketayotganda Ashxobod xalqaro aeroporti pasport nazoratidan o'tkazilmadi. Rasmiylar uning mamlakatdan chiqishiga ruxsat yo'qligini aytgan, ammo buning sababini ochiqlamagan. Gruziya sharqidagi Gori sudi hakamlari 20 yashar cho'pon Malxas Kabaurini amerikalik oilani o'ldirishda aybdor deb topdi. O'tgan yil 43 yashar Laura Smith, uning 44 yashar eri Ryan va 4 yashar o'g'li Kalibning Gori darasida o'ldirib ketilgani butun Gruziyani dahshatga solgan edi. Iyul oyida politsiya 19 yashar cho'pon yigitni qo'lga oldi va unga Laura Smithni zo'rlash, uning eri va o'g'lini o'ldirish aybi qo'yildi. 27 mart kuni o'qib eshitiriladigan sud hukmi bilan cho'ponga umrbod qamoq jazosi berilishi kutilmoqda. AQSh Kongressini nazorat qilayotgan Demokratik partiya faollari 2016 yilgi Amerika prezidentlik saylovlaridagi Rossiya aralashuvini taftish qilgan maxsus prokuror Robert Mueller hisobotining to'lig'icha 2 aprelga qadar e'lon qilinishini talab etmoqda. AQSh adliya vaziri William Barr 24 mart kuni Mueller hisobotining 4 sahifalik xulosasini e'lon qildi. Unda maxsus prokuror o'tkazgan tergov davomida na Trump va na uning kampaniyasi vakillarining 2016 yilgi saylov oldidan Rossiya bilan til biriktirmagani aniqlangani aytildi. Ayni paytda tergov davomida Trampning odil sudlovga to'sqinlik qilgan qilmagani borasida xulosa qilish uchun isbotlar yetarli emasligi ham qayd etildi. Hozircha hisobotning Adliya vazirligi rahbarlaridan boshqa biror tizim, hatto Oq uyga ham to'liq shaklda berilmagani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanida 21 yashar qiz va 24 yashar yigit bir-birini pichoqladi. Qiz olgan jarohatlardan vafot etdi, yigit esa hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 mart kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sevishganlar bilan bog'liq voqea joriy yilning 1 mart kuni sodir bo'lgan. Bu haqda xabar yo'llagan Qonliko'llik manbaga ko'ra, voqea Qonliko'l tumanining Beshko'pir ovul fuqarolar yig'ini joliy qishlog'idagi Eshmoxun qabristonida sodir bo'lgan. Qiz 24 yoshli yigit bilan 3 yildan beri sevishib yurgan. Yigit qizga zirak toqqan va ular turmush qurishga bir-biriga va'da berishgan. Lekin Qonliko'llik boshqa bir yigit qizni yoqtirib yurar ekan. U fevral oyi o'rtasida qizni majburlab mashinada olib qochib ketgan. Qizni uyga olib borib, majburlab unga uylangan. Qiz Nukusda o'qirdi. U o'qishga borishni bahona qilib, sevgilisi bilan qochib ketgan. Keyin ular Qo'ng'iratga borib, bozordan katta pichoq sotib olishgan va Qonliko'lda uyi yaqinidagi qabristonga kelib, bir-birini pichoqlagan edi. Voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan Qonliko'llik manba anonim qolish istagi bilan. Oshiq qiz, uning sevgilisi hamda uni majburlab olib qochgan yigitning ismi familiyasi ozodlikka ma'lum, biroq tergov ketayotgani bois ular shaxsi ochiqlanmayapti. Sevishganlar voqeasi haqida xabar bergan manbaga ko'ra, qiz olgan jarohatlari natijasida o'lgan, yigit esa shifoxonaga yotqizilgan. Qonliko'l tuman markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga keltirilgan yigit jonlantirish bo'limida davolangan. Qiz skoriy pomoshda kelayotganda vafot etgan. Yigit dastlab koma holatida yotdi. Buyragi, jigari pichoq zarbidan og'ir jarohatlangan ekan. Uni davoladik. O'tgan hafta tuzalib shifoxonadan chiqdi dedi shifoxona xodimlaridan biri. Bosh prokuratura bayonnomasida qayd etilishicha, yigit hibsga olinib, hozirda unga Madaniy jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura bayonnomasida yozilishicha, yigit qizni o'ldirish maqsadida uning bo'yin qismi va ko'krak qafasining yurak qismiga bir necha marotaba oshxona pichog'i bilan urib, tan jarohati yetkazgan. Shundan so'ng o'zining qorin qismiga bir necha marotaba urib, hamda bo'yin va bilak qon tomirlarini kesib, o'z joniga suiqasd qilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan bir-biridan mustaqil ikki manbaning iddiosiga ko'ra, qizni Qonliko'l tuman mulozimlaridan birining xizmat mashinasida olib qochishgan. Qizga majburlab uylangan yigit Qonliko'l tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Saltanat Jumanovaning jiyani. Bu yigit Saltanat Jumanovaning haydovchisi bo'lib, u Jumanovaning Lacetti xizmat mashinasini haydaydi. Qizni ham shu mashinada majburlab olib qochishgan deya iddao qildi Qonliko'llik manba. Qonliko'llik boshqa bir manba esa sevishganlar fojiasiga hokimlik mulozimi aralashgani voqeasini yashirish harakatlari bo'layotganini iddao qildi. Qizni Jensovitning mashinasiga bosib olib ketishganini bir necha odam ko'rgan, lekin hozir buni bosti-bosti qilishyapti dedi ismi sharifi sir saqlanishini so'ragan manba. Ozodlik Qonliko'l tuman xotin-qizlar bo'limi rahbari Saltanat Jumanova bilan bog'lanib, ushbu iddolar borasida izoh so'radi. Saltanat Jumanova qizga uylangan yigit uning jiyani ekanini tasdiqladi. Biroq boshqa iddialarni inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qrim yarim orolida joylashgan Yalta shahrida tug'ilgan kunni nishonlash chog'ida zaharlangan 10 nafar o'zbekistonlik kasalxonaga yotqizildi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Vidbek. 23 mart kuni Qrim yarimorolining Yalta shahri hududida joylashgan Zori Rossiyi, oldingi nomi Zori Ukraina sanatoriyasidan shahar kasalxonasining yuqumli kasalliklar bo'limiga oziq-ovqatdan zaharlangan 10 nafar mehnat muhojiri olib kelindi. Yalta mediyasi matbuot xizmati rahbari Oleg Glavatskiy ularning hammasi O'zbekiston grajdanlari ekanini tasdiqladi. U oromgoh yaqinidagi obyektni qurish bilan shug'ullanayotgan O'zbekiston fuqarolari tug'ilgan kunni nishonlash paytida tez aynidigan mahsulotni iste'mol qilganliklarini tasdiqlab ozodlikka dedi.
Это они проживали на территории частного санатория. Они занимаются частным строительством. Они отмечали частный день рождения.
Avvalda ular soni 10 kishi ekani to'g'risida ma'lumot bor edi. Hozir ular infeksiya bo'limida qolaversa, bu mojaroga bizning aloqamiz yo'q. Ular xususiy sanatoriy hududida yashab kelishgan, ular xususiy tashkilot qurilishida ishlashgan. Ular ishchilardan birining tug'ilgan kunini nishonlayotganda sifatsiz oziq-ovqat mahsulotidan zaharlanishgan, dedi Oleg Glavatskiy. Bu masalaga mahalliy ommaviy axborot vositalarida Yalta hokimi Aleksey Chilpanov ham izoh berib, zaharlangan ishchilar sanatoriy xodimlari emasligini aytdi. Bu tizimli xarakterga ega bo'lmagan mutlaqo maishiy hodisadir. Zoli Rossiya sanatoriy xarajatlarini qoplash maqsadida qishki mavsumga nomerlarni boshqa qurilish obyektlariga jalb qilingan 600 nafar O'zbekiston grajdanlariga berilgan edi, dedi Yalta hokimi Aleksey Chilpanov. Sifatsiz ovqatdan zaharlangan o'zbekistonliklar Yaltadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani aytildi. Bu shifoxonada ozodlik so'roviga oziq-ovqat intoksikatsiyasi tashxisi bilan keltirilgan o'zbek muhojirlari allaqachon chiqarib yuborilganini aytishdi. Zori Rossiya oromgohidan olib kelingan ishchilarmi? Ular haqiqatdan shu yerda edi. Ammo hozirda chiqarib yuborildi, hech kim qolmagan. Bu degani hayoti xavf ostida emas. Bizga o'rtacha og'irlikda olib kelinganlar soni ham 7-8 kishi edi, dedi ishchilar oromgohga qaytib ketganini aytgan kasalxona navbatchi vrachi. Ozodlik hozirda o'zbek ishchilari zaharlangan sanatoriyda epidemiologik nazorat organlari tekshiruv olib borilayotganini aniqladi. Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilib olingandan keyin 10 gektar maydonda joylashgan Zori Rossiya oromgohi Rossiya prezidenti ishlari boshqarmasi balansiga o'tkazilgan. Yaqin orada Rossiya bosh prokurori o'g'li Igor Chayka oromgohni sotib olishga qiziqish bildirayotgani xabari chiqqandi. 2014-yilda Qrimning Rossiya qo'shib olinishi ortidan o'lkada 480 yirik tashkilot va korxona Rossiya davlati hisobiga o'tkazilgan. 2014-yil 20-fevraldagi Rossiya harakatlarini anneksiya deb atayotgan Ukraina bu masalada xalqaro sudlarga arz qilgan va tortib olingan mulklari evaziga tovon talab qilib kelmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent klinikasining ikki hamshirasi tramadol sotayotganda ushlanib jazoga tortildi, ammo o'z ishini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yil noyabr oyida kasalxona hududida kuchli psixotrop moddasi tramadol dorisini noqonuniy sotayotgan paytda qo'lga olingan Toshkent shahar 1 sonli klinikasi bo'limlaridan biri bosh hamshirasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib sudlanganiga qaramay hamon o'z lavozimida qolmoqda. 2009-yilning 16-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Shayx Xontohur tumanida joylashgan 1 sonli shahar klinikasining ikki hamshirasi ustidan berilgan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqib, hukmga kichik tuzatish kiritdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi 6-fevral kuni klinikaning yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasi va muolaja hamshirasini eng kam ish haqining 100 baravari miqdorida jarima to'lashga hukm qilgan edi. Toshkent shahar prokuraturasi chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya arizasi kiritganidan so'ng shahar sudi 16-mart kuni hukmga jarimadan tashqari sudlanuvchilarning mansab dorlik va moddiy javobgarlik bor ishlarda ishlashini 2 yilga taqiqlash jazosini ham qo'shdi. Ikkala hamshira noyabr oyida kasalxona hududida bir pachka tramadol psixotrop dorisini sotayotgan paytda Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bittasi gnoynoy xirurgiyaning bosh hamshirasi, ikkinchisi protsedurniy hamshira. Bular bo'lim boshlig'i pechatini uning ruxsatisiz soxta retseptga qo'yib, tramadolni markaziy aptekadan 30 ming so'mdan olishgan. Kadrlar bo'limi oldida 10 ampulani bir yigitga 400 ming so'mga sotayotganida ROVD guruh ushladi. Bu esa ularning bu ishni surunkali qilib kelgani va kimdir ichki ishlarni bundan oldindan ogohlantirganini ko'rsatadi. Jinoiy ish tergovi 3 oy davom etdi. Ularga 2 firibgarlik va narkotiklar savdosi degan ayb qo'yildi. Lekin qo'lga tushganidan bugungacha hali ham bosh hamshira o'z lavozimida ishlayapti. Bunaqa og'ir jinoyatda ayblangan odamning mas'uliyatli lavozimda qolishi absurd emasmi, dedi kasalxona ma'muriyati tazyiqidan qo'rqib shaxsiz sir tutilishini so'ragan birinchi sonli klinika xodimlaridan biri. Ozodlik Toshkent shahridagi birinchi sonli klinika rahbariyati bilan bog'lanib, tovlamachilik va narkotiklar savdosida ayblangan bosh hamshira va muolaja hamshirasining hozirga qadar ishlayotganiga izoh so'radi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan ma'muriyat mulozimi yiringlik xirurgiya bo'limi bosh hamshirasiga sud hukmi chiqqunga qadar biror chora ko'rishga huquqiy asos bo'lmaganini ta'kidladi. 16 mart kuni sud hukm chiqardi, lekin biz rasmiy taqdimnomani hali ham qo'lga olmadik. Bizga rasman yetib kelishi bilan hukmni ijro qilamiz, dedi klinika ma'muriyati mutasaddisi.
Prezident Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga 2 kunlik rasmiy tashrif bilan bordi, rasmiy uchrashuvlar boshlandi. Toshkent klinikasining 2 hamshirasi tramadol psixotrop dori vositasini sotgani uchun sudlandi. Qoraqalpog'istonda olib qochilgan 21 yoshli qiz 24 yoshli sevgilisi bilan o'z joniga qasd qildi. Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan yovvoyi itlardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Jahon banki O'zbekistonga 200 million dollar kredit ajratadigan bo'ldi. AQSh adliya vazirining Mueller tergovi bo'yicha bayonoti jamoatchilikda bahslarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bosh prokuror va boshqa yuqori lavozimli amaldorlar O'zbekiston bo'ylab sayyor qabul o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent viloyatidagi Xalq qabulxonasida Prezident administratsiyasi tomonidan sayyor qabul o'tkazildi deb xabar qildi UZA axborot agentligi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi, Oliy sud, Bosh prokuratura, Adliya, Ichki ishlar vazirliklari, viloyat boshqarma va tashkilotlari rahbarlari, viloyat sudlari raislari, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan. Barcha darajadagi rahbarlarning aholi bilan bevosita muloqot qilishi, ayniqsa sayyor qabullar orqali murojaatchilar huzuriga borishi ularning adolatga, davlatga, ertangi kunga ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, ochiq muloqotlarda aholiga munosib ish va turmush sharoiti yaratish borasida bor kuch va imkoniyatlar ishga solinayotir, deyilgan UZA xabarida. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning dastlabki 2 oyida 5600 nafar jismoniy va yuridik shaxs viloyat, tuman va shaharlardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilgan. Murojaatlarning 3,500 ortig'i, ya'ni 63% qanoatlantirilgan. Shu davrda viloyatda 530 dan ortiq sayyor qabul o'tkazilib, 4500 dan ziyod murojaat qabul qilingan. Ularning qariyb 2000 tasi qanoatlantirilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan maxluqning yovvoyi it ekani va ulardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Bu haqdagi ma'lumotnomani Ozodlikka Bosh prokuratura matbuot xizmati taqdim etdi. Prokuratura ma'lumotnomasida aytilishicha, Xorazm viloyati Shovot tumanining Turkmaniston Respublikasi bilan chegarasiga yaqin hududda joylashgan Usta Hunarmand mahallasi yashovchi fuqarolarning uy hayvonlariga 2019 yil 7 mart kunidan boshlab yovvoyi it hujum qilib kelayotgani aniqlangan. Shovot tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan olib borilgan surishtiruv davomida 2019 yil mart oyining boshidan buyon Turkmaniston Respublikasi chegarachilari tomonidan chegaradagi betaraf hududni qamish zorlardan tozalash maqsadida o't qo'yilishi natijasida qamishzorlar orasida yashab kelgan yovvoyi itlar Shovot tuman hududiga o'tib, fuqarolarning qarovsiz qoldirilgan uy hayvonlariga hujum qilayotgani ma'lum bo'lgan. Jumladan, joriy yilning mart oyidan buyon mazkur yovvoyi itlar mahalladagi kishilarning echki va qo'ylariga hujum qilib nobud qilgan. Yovvoyi itlarga fuqaro Sobirov tomonidan qo'lbola usulda yasalgan temir qopqon qo'yilishi natijasida 2019 yil 16 mart kuni tungi soat 3 ulardan bittasi qopqonga tushib bo'lgan. Qopqonga tushirib o'ldirilgan yovvoyi itning rangi qoramtir kulrang, deya xabar beriladi Bosh prokuratura matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotnomada. Ma'lumotnomadan parchani eshiting. Fuqaro Sobirov ushbu yovvoyi itni qopqonga tushirgan vaqtida ular ikkita bo'lgan, hayvonlarning ikkinchisi oq rangda bo'lib qochib ketgan. Hozirgi kunda yuqoridagi holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Xorazm viloyat prokuraturasi ma'lumotnomasida. Ozodlik 23 mart kuni Xorazm viloyatining Shovot tumani Beruniy qishlog'i Usta Hunarmand mahallasi vakillaridan olingan ma'lumotlarga tayanib, so'nggi bir hafta ichida noma'lum yirtqich hayvon 20 ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgan to'g'risida xabar bergan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha 13 dan 14 gacha 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi aka-uka Ilhom Xo'jaqulov va Ubaydulla O'rolovlar Ichki ishlar vazirligining 5 xodimi kaltaklagani, ammo shikoyatchi bo'lishiga qaramay o'zlari aybdorga chiqarilgandan arz qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning 7-oktyabrida Nishon tumanida ularni to'xtatgan bir necha ichki ishlar bo'limi xodimi bilan nizo kelib chiqqan va o'sha paytda Ilhom Xo'jaqulov tan jarohati olgan, ukasi Ubaydulla esa oyog'iga yetgan og'ir jarohat bilan shifoxonaga tushgan. Aka-ukalar ichki ishlar bo'limining 5 xodimi ularni kaltaklagani, Ubaydulla O'rolovning oyog'ini esa tosh bilan urib sindirganini da'vo qilib ariza kiritgan.
Turistga soliq olib bermoqchi edi, shapat bizdan yurakda tishga tan qismi qolibdi. Keyin qaytganimizcha oldimizdan 5 nomli mashina chiqdi, 5 formali. Yo'l to'sarmi, bezorimi deydi, haydab o'tib ketdik. Yurdik, keyin ikkita ishda mashina bo'lib, apparatimiz mashina bo'lib turib, bizni to'xtatib oldi keyin. To'xtadi keyin, to'xtaganimizdan keyin hech qanday sabab yo'q. Mashinani 4 ta lobayisini toshdan urib to'kib tashlagan, mashina orqasidan biri urib yuborgan.
Deb da'vo qildi Ozodlik bilan suhbatda Ilhom Xo'jaqulov. Xo'jaqulov ozodlikka taqdim etgan sud va tibbiy ekspertiza hujjatlarida qayd etilishicha, Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat bir guruh Ilhom Xo'jaqulovni o'z avtomobilida paxta olib qochayapti degan gumon bilan to'xtatgan, ammo aka-ukalar hujjatlarda qayd etilishicha go'yoki qochishga uringan. Natijada yuzaga chiqqan nizo vaqtida esa aka-ukalar yengil va og'ir tan jarohatlari olgan, ukaning tovoni sinib, yurolmas holga kelgan.
Ukam sal tayoq zo'rlik qilgandan keyin ozgina qochirdi, bittasi tosh bilan uryardi, shundan keyin ukam yurolmay qoldi. Keyin bizni nishonni minsxonasiga olib kelgandan keyin hech qanday sabab yo'q, ukalarimiz bizni xonaga kirgizib yana uryapti, hech qanday sabab yo'q, nima qilib yuribsan deb so'ramayaptida.
Deb da'vo qildi Ilhom Xo'jaqulov ozodlik bilan suhbatda. Ichki ishlar bo'limidan qo'yib yuborilgandan keyingina shifoxonaga olib borilganida Ubaydulla O'rolovning o'ng tovon suyagi sinib ketgani, suyak siniqlari joydan siljigani aniqlangan. O'rolov qariyb 6 oydan buyon qo'ltiqta yoqda qolmoqda. Ammo sud hujjatlarida qayd etilishicha, voqeada ishtirok etgan ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri Quvonchbek Mannonov ham Ilhom Xo'jaqulovni hamda ukasini o'ziga qarshi faol qarshilik ko'rsatib, formasini yirtib tashlagani, tuhmat qilgandan arz qilib, qarshi da'vo arizasini kiritgan. Shuningdek, hodisa ishtirokchisi bo'lgan boshqa ichki ishlar bo'limi xodimlari ham uka Ubaydulla O'rolovning o'zi yiqilib tovonini sindirgani, aka esa o'ziga o'zi tan jarohat yetkazganini aytib, aka-ukalarning kaltaklangani haqidagi da'vosini rad etgan. Ozodlikka nusxasi taqdim etilgan ekspert xulosasida esa 7 oktyabr kungi hodisada aka-ukalar tanasida aniqlangan tan jarohatlari yiqilish yoki o'z-o'zini jarohatlashga urinish natijasida olinganini tasdiqlovchi natijalar ko'rsatilmagan. Ya'ni bu jarohatlar hujjatda qayd etilishicha yiqilish natijasida olingani ehtimoldan yiroqdir. Ammo ushbu hujjatda yakunli xulosaga surishtiruv tergov yo'li orqali oydinlik kiritish lozimligi ham qayd etib o'tilgan. Ilhom Xo'jaqulovni himoya qilgan advokatlar sud tibbiy ekspertiza xulosasi aka-ukalarning ko'rsatmalariga to'g'ri keladi deb hisoblamoqda. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, tergov surishtiruv oxirida ish mutlaqo boshqa o'zanga o'tib ketgan. Oyog'i singan uka va hodisa ishtirokchisi bo'lgan ichki ishlar bo'limi xodimlari chetlatilib, faqat Ilhom Xo'jaqulovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Nishon tumani prokurori imzolagan hujjatda aytilishicha, Xo'jaqulov jinoyat kodeksining birdaniga 3 moddasi bilan xizmat vazifasini o'tayotgan hokimiyat vakiliga faol qarshilik ko'rsatish, unga tuhmat qilish va uni haqorat qilishda ayblangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu hodisa bo'yicha ozodlik so'rovnomasiga javob yo'lladi. Unda Nishon tumani sudi hukmida tilga olingan ma'lumotlar to'liq tasdiqlanadi. Bosh prokuratura taqdim qilgan matnda shunday deyiladi: Ilhom Xo'jaqulov va Ubaydulla O'rolovlar ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat vazifalarini bajarishlarga qarshilik ko'rsatib, ularning kiyimini yirtib tashlagan. Ichki ishlar bo'limi xodimi Mannonovga sog'liqning qisqa muddatga yomonlashuviga olib kelmagan yengil shikast yetkazilgan. Ubaydulla O'rolovning tanasidagi jarohatlar o'zi zarb bilan yer qoplamasi ustiga yiqilishi oqibatida olingan bo'lishi mumkinligi sud tibbiyot ekspertizasini xulosasida ko'rsatilgan deyiladi Bosh prokuratura ozodlikka yo'llagan javobda jumladan. Endilikda Ilhom Ubaydullayev hodisada o'zi va hanuz yura olmayotgan ukasi jabrdiyda bo'lgan holida uni aybdorga chiqargan sud hukmi ustidan ariza kiritganini aytmoqda.
Men aytdim keyin, musulmon dedim, urgan bular dedim, jali boqigan men dedim. Ham biz tayoq yeb, ham oyog'im sinib qop dedim, ham bizlar aybdor bo'lamizmi dedim. Toshkentga borib kelgan prokuraturaga, prezident qabulxonasiga kirib keldim.
Deya da'vo qildi Ilhom Xo'jaqulov ozodlik bilan suhbatda. Endilikda bu aka-ukalar birinchi instansiya sudi hukmi ustidan kiritgan arizasi qonuniy tarzda ko'rib chiqilishi va adolatli hukm chiqarilishiga umid qilib, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. ozodlik.org saytida ushbu video murojaat bilan ham tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh adliya vazirining Miller tergovi bo'yicha bayonoti ko'p savollar tug'dirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh adliya vazirligi rahbari, mamlakat bosh prokurori William Barrning maxsus prokuror Robert Millerning hisoboti bo'yicha qisqacha bayonotidan so'ng oradan bir necha daqiqa o'tib bir narsa oydinlashdi. Prezident Donald Trumpning kampaniyasi 2016 yilgi saylov davrida Rossiya bilan g'oyibona til biriktirgani yoki faoliyatini uning hukumati bilan muvofiqlashtirgani masalasi hali o'z yechimini topmabdi. Trumpning komandasi prezident oqlanganini bayram qilishni boshlab yubordi. Barga ko'ra, Millerning tergovi Trumpning kampaniyasi a'zolari o'sha davrda Rossiyaning saylovga aralashishi xususida til biriktirmagan va faoliyatini uning hukumati bilan muvofiqlashtirmagan. Maxsus prokuror naftni vana to'siq qo'yilganini aniqladi. Vazir Bar bilan uning o'rinbosari Rosenstein hech qanday to'siq bo'lmaganini aniqladi, deb yozdi Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders Twitter'da. Adliya vazirligi xulosalari Qo'shma Shtatlar prezidentini butunlay va to'liq oqlaydi. Trump tergov davrida adil sudlovga to'sqinlik qilganmi degan savolga hali uzil-kesil yo'q degan javob yo'q. Maxsus prokuror garchi ushbu hisobotda prezident jinoyat sodir etdi deb aytmagan bo'lsa-da, bu uni javobgarlikdan xalos etmaydi, deyiladi Barrning 22 oylik tergovining prinsipial xulosalari haqidagi 4 sahifali bayonotida. Barrni Trump adliya vaziri sifatida tanlagan va Kongress o'tgan oyda ushbu lavozimga tasdiqlagan edi. Barrning bayonotidan ma'lum bo'lishicha, Miller adil sudlovga to'sqinlik qilingani haqida xulosa chiqarmasdan, faqat faktlarni keltirgan. Bundan u bilan vazir o'rinbosari Rod Rosenstein prezident adil sudlovga to'sqinlik qilib, jinoyat sodir etgan degan xulosa chiqarish uchun Millerning tergov davridagi isbotlar yetarli emas degan xulosaga kelgan. AQSh adliya vaziri Barr Millerning komandasi yangi ayblov xulosalari chiqarishni rejalashtirmayotganini aytdi. Oq uyning Barr bayonoti bo'yicha fikrini demokratlar rad etishi ko'p kuttirmadi. Ular Barrni isbotlarini yo'q qilmaslikdan, Miller hisobotining to'liq xulosasi bo'yicha guvohlik berish uchun chaqiriq qog'ozi yuborishlari mumkinligidan ogohlantirdi. Miller tergov davomida 2800 ta chaqiriq qog'ozi yubordi hamda 30 dan oshiq kishi va yuridik shaxsga ayblov e'lon qildi. Ammo Trumpning yordamchilari bilan Rossiya rasmiylari o'rtasida aloqalar muvofiqlashtirilgani yoki yo'qligi bo'yicha hech qanday bevosita ayb qo'yilmadi. Boz ustiga, Rossiya Demokratlar partiyasidan bo'lgan muxolifi Hillary Clintonni obro'sizlantirish uchun Trumpga yordam berish maqsadida 2016 yilgi prezident sayloviga aralashgan yoki aralashmaganligini aniqlash uchun 2 yil tergov qilganiga qaramasdan jinoyat sodir etilgan degan xulosaga kelmadi. Buni aniqlash adliya vaziriga qoldirdi. Adliya vazirining hisobot xulosalari to'g'risida qisqacha bayonot berishi yetarli emas. Kongress qo'mitalar mustaqil ishlashi uchun to'liq hisobot va unga tegishli hujjatlarni talab qiladi. Bu nazorat va Miller hisobotidan kelib chiqadigan masalalar yuzasidan qonunlar qabul qilish uchun ham kerak, dedi Vakillar palatasi spikeri demokrat Nensi Pelosi. Adliya vazirligi Miller hisobotining qanchalik qismini e'lon qilish masalasini ko'rib chiqayotgan paytda huquqshunoslar hisobot qanchalik oshkor qilinishi borasida tortishuvlar davom etishini aytmoqda. Tortishuvlarga yana maxsus prokuror Trampning qonun chiqaruvchilar prezidentga impeachment e'lon qilishiga asos bo'ladigan jinoyat sodir etganini topgan yoki topmaganini aniqlash ham sabab bo'lishi shubhasiz. Barning bayonotida aytilishicha, Miller Trump kompaniyasi vaqtida Rossiya hukumati bilan til biriktirganlik yoki uning saylovga ta'sir ko'rsatishga urinish holatlarini aniqlamagan. Biroq Rossiya bilan bog'liq shaxslar ko'p marta kompaniyaga yordam berishni taklif qilgan. Bayonotda o'sha shaxslarning kim ekani aytilmadi. Demokratlar fitna aniqlanmaganiga oid xulosa haqida ko'proq ma'lumot berilishini talab qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.